Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre schimbările pe care le-a adus învierea lui Hristos. Sunt convins că știm multe din aceste lucruri, dar e bine să ne le împrospătăm. Învierea schimbă lucrurile și întotdeauna le schimbă în bine. Iar rușinea și-o transformă în glorie. Strică totul și transformă urâtul, dacă putem spune așa, în frumos. Ia disprețuirea și o transformă în nădejde. Pe cei slabi îi face puternici și curajoși. Pe cei fricoși îi face curajoși. Prea umbrele nopții și le transformă în strălucirea dimineții, ca aceea a învierii. Ia moartea și o transformă în viață. Toate astea le transformă învierea. Un scriitor spune, iată ce spune despre învierea. Iisus e viu. Aceste trei cuvinte formează cel mai mare moment de cotitură în istoria omenirii. Tot ceea ce a izvorât din mormântul gol al Mântuitorului este nașterea Bisericii lui Hristos. Evanghelia învierii cu care a intrat Biserica în lume, întâlnirea personală a lui Hristos cu cel înviat cu omul, este schimbarea pe care a adus-o El în lumea noastră. Toate astea mărturisesc despre realitatea și puterea transformatoare a învierii pe care noi o celebrăm an de an. Ce transformări totuși a adus învierea? Mai întâi vom privi la două lucruri pe care le-a schimbat învierea. Crucea și mormântul gol și mormântul lui Iisus. Suntem înconjurați de lucruri, iar puterea transformatoare a învierii se poate vedea în aceste două lucruri evidente în creștinism. Crucea din timpul lui Iisus era un instrument extrem de chinuitor și rușinos, pe care cei care erau crucificați erau omorâți. Niciun cetățean roman nu putea să moară pe ea. Cel mai rău cetățean roman era prea bun pentru a muri pe cruce. Crucea era, în schimb, rezervată străinilor, robilor și insurgenților. Când Pavel spune că Iisus a devenit ascultător până la moarte și până la moarte de cruce, înseamnă că Iisus a murit cea mai rușinoasă moarte din lumea antică, din vremea aceea. Când primii creștini au mărturisit că Domnul lor a murit pe cruce, răspunsul ascultătorilor a fost ca de obicei. De respingere. De dezgust. Pavel descrie astfel reacția față de cruce. 1 Corinteni 1:22-23. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Însă lumina dimineții de înviere a transformat crucea într-un izvor de iertare și de spălare de păcat. Rușinea sau stigmatul crucii a fost înlăturat. Crucea nu mai este o rușine, ci glorie. Nu mai este slăbiciune, ci putere. Crucea stă ca un simbol al biruinței lui Hristos asupra păcatului. Locul unde omul poate, păcătos, poate fi mântuit. Prin urmare, Pavel ar spune 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Deci din rușine, iată, ea, crucea, devine pentru cel mântuit puterea sau sursa puterii lui Dumnezeu. Iată cum a fost perceput cel ce s-a dus pe cruce și a făcut celebră crucea în lume. Tot Pavel, Apostolul Pavel spune. 1 Corinteni 2:2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. La 13 și am cu 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, care prin lumea, care, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Deci, cu alte cuvinte, învierea lui Hristos a transformat crucea într-un lucru de glorie. Noi avem multe imnuri care vorbesc despre crucea lui Hristos. Un alt lucru transformat de învierea lui Hristos nu numai crucea, ci este și mormântul. Mormântul în care a fost pus Iisus după ce a murit, după crucificare. Mormântul este cel mai grozav simbol al morții și al slăbiciunii noastre umane, ca urmare a căderii noastre în păcat. Era închisoarea din care nimeni nu putea ieși vreodată. Existau și alte închisori în care bărbați și femei care călcau legea puteau scăpa. Dar nimeni nu putea scăpa sau ieși vreodată din mormânt. Acolo, omul ducea ultima lui bătălie și mereu a pierdut această bătălie. Acolo, moartea este rege și ea a domnit cu o putere de necontestat. Unele din femeile care l-au urmat pe Iisus în lucrarea sa publică, și-au făcut drum dis de dimineață către mormântul lui Iisus, nu ca să-l vadă viu, ci ca să-l îmbălsemeze. Dar când au ajuns acolo, au descoperit că mormântul era de fapt gol. Un mesager pe care nu-l cunoștea le-a anunțat, a înviat, nu este aici. Și apoi cu un gest al mâinii le-a arătat, vedeți? Locul unde l-au pus. El este gol. Verificați voi. Mormântul a fost transformat în lumina acelei dimineți a învierii. Mormântul nu mai era domeniul acela de necontestat al vieții, al morții, scuzați-mă. Mormântul era sub o nouă autoritate. Sub puterea celui viu. A Domnului vieții. Aceluia ce dă și aceluia ce ia viața. Când primii creștini au privit înapoi la acel mormânt, acesta a devenit simbolul puterii lui Dumnezeu asupra morții. Pavel a vorbit despre măreția nemăsurată a puterii lui Dumnezeu. Efeseni 1:20, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. Deci, cu alte cuvinte, învierea a transformat crucea și mormântul. Ce transformări a mai adus învierea? Timpul, a timpului. Transformarea nu a fost simțită doar în lumea lucrurilor, ci și a vremurilor, a timpului. A transformat zile obișnuite în zile de sărbătoare, zile speciale. De atunci avem săptămâna mare, care ne aduce aminte de suferința lui Hristos, iar această săptămână este urmată, bineînțeles, de ziua întâi a săptămânii. Dacă noi am fi fost la scena aceea a crucificării lui Iisus, n-am fi numit o săptămână mare. Pentru că nimic bun nu anunța tot ce s-a întâmplat în săptămâna mare. Efectele, și asta datorită efectelor prejudecăților noastre oarbe, ale mândriei arogante a omului, a dreptății strâmbe împărțite de om, a păcatelor inimii noastre omenești. Toate acestea l-au crucificat și l-au omorât pe Mântuitorul nostru. Singurul om cu motive și cu mâini curate pe pământul nostru, care a fost ucis ca și un criminal de rând. A fost o zi în care răul părea să fi câștigat o victorie completă. A fost o zi cu umbre adânci și prevestitoare ale morții, care iarăși, din nou, o birit. Chiar și natura părea să fie șocată de tot ceea ce a văzut în ziua aceea. N-a putut să vadă moartea Creatorului pe cruce. De aceea a întins întunericul pentru 3 ceasuri când el a murit. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9, adică de la 12 până la 3 după masă. Ce a fost bun în acea zi? Părea a fi fost o zi care să fi fost în totalitate controlată de cel rău, de întuneric. Dar totuși, ce a făcut diferența? Învierea. Lumina învierii a căzut în prima zi a săptămânii, împrăștiind umbrele și alurgând întunericul. În lumina aceea, ziua arăta cu totul diferit. Dumnezeu era prezent într-un fel în care El nu mai fusese în nicio altă zi. El a judecat răul oamenilor, a spălat și a spălat în sângele Fiului Său păcatele oamenilor, dându-și viața și pentru cei care l-au prigonit pe cruce. Ziua învierii a fost ziua când Dumnezeu frângea sau învingea răul, vindeca rănile pe care păcatul și răul le provocase și învingea înstrăinarea sau depărtarea dintre om și Dumnezeu sau dărâma zidul dintre om și Dumnezeu. Cea mai rea zi a istoriei, de fapt, a devenit cea mai bună zi a ei. Pentru că Domnul pusese pe cruce, pe crucea pe care a atârnat Iisus, toate păcatele lumii și El își dădea, Fiul lui Dumnezeu își dădea viața pentru întreaga omenire. O altă zi era prima zi a săptămânii când a înviat Iisus. E o zi specială. Fusese o zi obișnuită, dar într-o generație de la învierea Domnului Iisus a devenit, dragii mei, ziua de închinare pentru urmașii lui Hristos, pentru creștini. Cea mai sfântă zi a săptămânii. Prima zi a săptămânii a înlocuit sabatul evreiesc. Aceasta a fost o acțiune radicală pentru creștini. În crearea propriilor lor zile de închinare, creștinii s-au dezlipit, s-au despățit de religia iudaică într-un moment crucial. Sabatul a fost ziua de odihnă și închinare pentru ei. Ei s-au închinat lui Dumnezeu, Creatorul, în ziua de sabat. Pentru că Dumnezeu se odihnise în ziua a șaptea a creației și ei s-au odihnit în ziua aceea. O liniște sacră cădea peste sabat. Nici o zi n-a fost atât de atent protejată și profund venerată de evrei. Dar ruperea de sabat trebuia să fi fost foarte dureroasă. Învierea lui Hristos a fost atât de puternică încât creștinii au ales ziua învierii, deci ziua lor de închinare. După o săptămână grea de muncă, creștinii se adunau într-o casă pentru a se închina lui Dumnezeu, care îi făcuse o nouă creație în Hristos. Acolo se închinau și cântau numelui Domnului lor înviat. S-au întâlnit cu credința că Domnul lor viu era în mijlocul lor. Pacea și bucuria le umplea inimile ca să se închine lui Hristos cel înviat. Ce transformare a mai făcut, s-a mai adus învierea? A mesajului. Trăim într-o lume a lucrurilor sau nu numai într-o lume a lucrurilor, a timpului, a sărbătorilor, și într-o lume a ideilor și a credinței. Învierea a adus o transformare și aici. Ar fi greșit să credem că primii creștini au respins total mesajul iudaic. Dar acel mesaj a fost împlinit și transformat prin venirea lui Iisus. Vechiul mesaj a fost făcut nou. Dacă nu ar fi fost de Paștele evreiesc, nu am avea un limbaj creștin distinctiv pentru lumea noastră. Fără învierea lui Iisus Hristos din Nazaret, ar fi doar un alt personaj din multe alte figuri tragice și jandice, distruse de forțele malefice ale răului din lumea noastră. Fără înviere, nu putem avea nicio nădejde pentru această lume. Pavel credea că fără înviere, structura credinței creștine n-ar exista și s-ar prăbuși. Iar Evanghelia sau mesajul proclamat ar fi fost nul. De aceea spune el în 1 Corinteni 15 cu 14, și dacă n-a înviat Hristos, atunci problema noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Și în versetul 17, tot din 1 Corinteni 15, și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Simțim loviturile disperării care vin asupra noastră dacă Hristos n-a înviat. Predicarea noastră este zadarnică, credința noastră de asemenea și, înțeles, venirea noastră sau Domnului și suntem, și mai grav, sub blestemul păcatului. Suntem încă în păcatele noastre. Păcatele noastre nu sunt iertate, nu există ispășire pentru păcatele noastre. Pavel spunea că, într-adevăr, n-avem niciun mesaj fără înviere, totul a început în înviere. Credința este goală și nu ne putem aștepta la iertarea păcatelor. Cum ar putea un salvator mort să ierte păcatele noastre? Cu alte cuvinte, învierea a adus mesajul mântuirii pe care lumea avea nevoie să-l audă. După înviere, apostolii au fost transformați. Din niște fricoși, au fost niște oameni îndrăzneți. Ei au mers spunând că Dumnezeu și-a revelat puterea sa înviindu-l pe Iisus Hristos ca să dea omului ocazia de a fi mântuit prin credința în jertfa lui Hristos. El a făcut-o din dragostea sa mare pentru lumea pierdută. Există nădejde pentru oamenii doborâți de poverile grele al păcatului și de vinovăție. La început știm că mesajul acesta a fost transmis oral, adică din gură în gură. Martori ocular, oamenii care l-au cunoscut pe Iisus și l-au auzit predicând și învățând, au răspândit vestea bună a învierii sale. Dar odată cu trecerea primei generații de creștini, ei știau că mesajul avea nevoie de ceva mai mult decât de transmiterea lui oral. Așadar, Evanghelia sau evangheliștii au scris viața despre viața lui Iisus și cei care l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos sau cei care au umblat cu apostolii au fost inspirați și de Duhul lui Dumnezeu și au scris despre viața Domnului nostru Iisus Hristos. Și așa au apărut evangheliile. Pavel și alții, Pavel a scris mai mult de jumătate din Noul Testament, știm lucrul acesta, au scris scrisori care au devenit parte a Noului Testament și astfel învierea Domnului Iisus Hristos a putut fi transmisă, sau mesajul acesta al învierei lui Hristos a putut fi transmis din generație în generație și iată a ajuns la noi cei de astăzi. Învierea a făcut ca mesajul să merite să fie răspândit și să fie scris. Acest mesaj, însă, a fost validat de înviere. Dacă n-ar fi fost învierea, nimeni n-ar fi crezut. Pentru că el este la fel de proaspăt, de relevant și de puternic ca atunci când a fost predicat și scris pentru prima dată. Cei care cred se bucură de iertarea păcatelor și de securitatea vieții veșnice. Putem înfrunta orice dacă îl avem pe Hristos cel viu, care se meargă cu noi. Ne agățăm de făgăduința pe care El a făcut-o. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Matei 28, cu versetul 20. El își ține promisiunea. William Barclay a scris o carte intitulată Autobiografie spirituală. Și el menționează un episod din viața lui proprie. Și-a pierdut fica la 21 de ani împreună cu logotnicul ei într-un accident cu iahtul. Și iată ce scrie el. Zice că el n-am luat întrebat pe Dumnezeu de ce a îngăduit acest lucru. Misterul, spunea el în cartea lui, planează asupra unei astfel de experiențe. Nu pot înțelege. Ba este dăunător și destructiv și posibil să devin un cinic și un om amărât. Dar există ceva mai bun decât a ști răspunsul la acest accident al fiicei și logodnicului ei. Și cu siguranță ceva mai bun decât amărăciunea și cinismul. Să continui să trăiesc, să lucrez și să mă gândesc la prezența celui viu. Hristos, asta este mai bun, zice, să continui să trăiesc, să lucrez și să mă găsesc în prezența celui viu, decât să caut răspunsuri pe care nu le pot primi de partea aceasta a cerului. Hristos este puterea și curajul de care avem noi nevoie pentru a înfrunta orice eveniment de viața noastră. Putem face asta numai dacă credem în înviere și dacă îl cunoaștem personal pe cel înviat. Mai am două transformări pe care le facem. Sigur, sunt mai multe, dar mă opresc la asta. Viața umană. Am fi surprinși dacă învierea ar schimba lucrurile, ar schimba timpul și ar lăsa viața umană neatinsă. Bărbați și femei au fost schimbați de puterea învierii lui Hristos. Ei fac parte din evenimentul învierii. Ei sunt martorii cheie. În timp ce ucenicii lui Iisus visau cândva la putere și glorie, dimineața învierii i-a găsit ascunși și încheiați, sferecați cu lacăte. Erau speriați și dezamăgiți. Toată puterea și nădejdea îi părăsiseră. Atunci când Domnul a înviat, a apărut în mijlocul lor. El n-a mai avut nevoie, din cauza trupului său, să deschide ușile, ci a apărut direct în mijlocul lor, din spune cuvântul Dumnezeu. Atunci slăbiciunea a părăsit, îndoiala a fost înlocuită de credință, disperarea s-a transformat în nădejde, lașitatea în curaj și viziunea aceea naționalistă într-o viziune pentru întreaga lume. Nu putem găsi un exemplu mai bun de transformare ca și a rabinului Saul în apostolul Pavel. L-a întâlnit pe drumul înviat, pe Domnul înviat, pe drumul prăfuit care ducea la Damasc. Îi ura pe creștin cu pasiune și era decis să ajute la eliminarea întregilor mișcări. Fusese extrem de devotat în practica sa religioasă iudaică. El studiase, se rugase și trăise credința cu mare devotament. Era genial, talentat și pasionat. Cu toate astea, la întâlnirea cu Hristosul cel înviat, pe drumul prăfuit al Damascului, viitorul lui, așa cum și l-a imaginat, a fost spulberat dintr-o dată. Niciodată o persoană nu a făcut o schimbare mai radicală, parcă. Pavel l-a numit Domn pe cel pe care îl urâse acolo pe drumul Damascului și a devenit membru al Bisericii lui Hristos pe care a jurat că o va distruge. În loc să continue ca persecutor, Pavel a fost dispus să devină unul dintre persecutați. A urât ceea ce a iubit cândva și a iubit ceea ce a urât cândva. Nu e de mirare că Pavel a putut vorbi despre ce înseamnă să fii o creație nouă în Hristos. Pentru că viața lui fusese în totalitate schimbată, transformată. Mesajul învierii a fost dus într-o lume în care viața umană era disprețuită și era ieftină. Un procent mare în vremea aceea de oameni erau sclavi. 3 din 5, deci mai mult de jumătate din populația omenirii din vremea aceea, erau sclavi. Dragii mei, știm de asemenea că femeile erau considerate obiecte și copiii nu erau doriți. Însă învierea lui Hristos a dat omului o valoare nouă și o demnitate nouă. Celor care credeau că nu sunt de valoare, li s-a spus că prin Hristos pot deveni copii scumpi al lui Dumnezeu. Nimeni nu a dovedit, nu a devenit cineva în Hristos. Și iată ce frumos spune apostolul, sau o vedetă, cum spunem noi astăzi. Și iată ce spune 1 Petru 2:10. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul Dumnezeu, pe voi, care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Creștinismul autentic a avut întotdeauna o influență în istoria omului. Un alt lucru pe care l-a schimbat învierea este moartea. Și este ultimul lucru pe care o să-l spun în această dimineață. Trăim într-o lume a morții. Natura moare, oamenii mor indiferent de vârstă, iar lucrurile pe care le creăm cu mâinile noastre și mințele noastre și ele, mai devreme sau mai târziu, vor muri. Există o realitate sumbră despre viață. Mai devreme sau mai târziu, toți trebuie să murim. Însă învierea schimbă totul. Sensul morții a fost transformat de la înviere. Cei care au fost în dimineața aceea de vremea învierii au văzut că moartea nu este sfârșitul, este începutul unei alte vieți cu Hristos. Moartea aduce lacrimi și durere, dar nu mai există sentimentul de înfrângere. Cine moare și învie cu Hristos experimentează un sentiment de biruință și triumf. Iată, asta mi-a spus apostolul Pavel în textul pe care l-am citit. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte sau înțepătura moarte? Învierea ne face să strigăm de bucurie. Un predicator metodist britanic a spus un lucru extraordinar când am citit. Omul acesta, spre sfârșitul vieții, suferea de atrofie musculară. Asta înseamnă că pur și simplu nu se mai putea deplasa și avea dureri mari. Era ceva de genul, pe care dacă cei care vă l-ați cunoscut, Blair Forrester, care a fost aici până anii 2000, și el avea, și ăsta a fost unul motivele plecării sale înapoi în state. Timp de 2 ani a îndurat suferința cu un curaj nelimitat. Într-o zi de înviere, în strâmtoarea bolii sale, la ce nivel ajunsese? Nici nu putea să meargă, nici nu putea să vorbească. Acă. Mușchii săi toți erau atrofiați. Iată ce i-a scris fiicei sale pe un bilet. Este groaznic să te trezești în dimineața de înviere și să n-ai voce să strigi: Hristos a înviat! Dar, zice el, ar fi mai groaznic să ai voce și să nu strigi: Hristos a înviat! Și ce înseamnă asta? Că el era mulțumitor înaintea Domnului pentru ceea ce era și în starea în care era. Moartea nu este sfârșitul. Există ceva dincolo. Învierea lui Hristos ne spune asta. Timp de secole, în Evul Mediu, s-a crezut că lumea se termină, dragii mei, la stâlpii lui sau coloanele lui Hercule. Era o expresie folosită în Evul Mediu la intrarea aceea care franchează strâmtoarea Gibraltar. A fost o vreme când Spania a pus pe modelele ei și stâlpii lui Hercule și inscripția aceea în latină: ne plus ultra, că ne înseamnă ceva, nu mai există nimic dincolo. Apoi Columb a navigat prin strâmtoarea aceea a Gibraltarului pentru a descoperi lumea nouă, adică America. Și Spania încă mai, se mai circulau modenile acelea și atunci au schimbat inscripția în plus ultra, care înseamnă mai mult dincolo. Învierea lui Hristos a făcut posibil, ca și noi, să știm că există viață după moarte. Și cea mai bună viață urmează dincolo. Astfel, învierea dă un sens vieții care se află dincolo de moarte. A dat vieții un ultim sens. A stabilit dimensiunile, dacă putem spune așa, a vieții eterne. John Knox povestește despre unul dintre reformatorii și întemeitorii presbiterienilor. Vorbește despre vizitarea unei biserici din estul Virginiei, unde tatăl său fusese pastor aproximativ 50 de ani. Și Knox a spus că tatăl lui era un om modest, un tăcut, dar un om cu inteligență remarcabilă, cu un farmec și o bunătate extraordinară. Și când s-a dus acolo, unii dintre bătrânii membri ai bisericii și-au amintit de el, pentru că l-au cunoscut în mod real. Dar puțini din generația tânără nu știau nimic despre care erau, nu știau nimic, sau aveau așa ceva idei vagi despre el. Și el pleacă de la această idee și spune că curând, după ce vor muri și generația aceasta de oameni mai în vârstă, nimeni nu-și va mai duce aminte de tatăl său. Și zice, așa e și despre noi, despre fiecare, spunea el. Probabil că atâta vreme cât va mai sta piatra în cimitirul acela și va scrie numele tatăl meu, probabil că cineva va citi și va trece acolo și zice, da, dar nu l-au cunoscut și noi. Zice, așa este viața noastră, zice el. Nu doar că murim, dar orice amintire reală și vie trebuie să moară de asemenea. Dacă Dumnezeu, spune el în concluzia acestui exemplu pe care l-a folosit, nu ne va ridica din moarte, acesta este sfârșitul pentru fiecare om. Și este la fel ca și cum nici n-ar fi existat sau n-ar fi trăit vreodată pe acest pământ. Însă învierea lui Hristos ne asigură că Dumnezeu ne va învia și pe noi. De aceea merită să-i spunem slăviți să fie Domnul. Întrebarea mea finală este, ai experimentat tu puterea învierii lui Hristos? Dacă n-ai experimentat-o, n-ai vrea să o experimentezi? N-ai vrea să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos? N-ai vrea să știi mai multe despre El? Vreau să spun că după masă o să-mi continui mesajul și vom putea lua un exemplu din Sfânta Scriptură în care o femeie cu reputație tare proastă a ajuns să-L cunoască pe Hristos și El a devenit mântuitorul ei personal. Și nu numai asta. A spus întregii comunității, întregului sat. Știți despre ce? Femeia samaritană. De aceea mă opresc aici și vă provoc ca și după masă să veniți în casa Domnului, să continuăm să auzim cuvântul Domnului și să aflăm cum putem să-L cunoaștem mai multe despre Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că noi asta facem. Fiecare zi avem nevoie, când ne întâlnim, să știm mai multe despre Domnul nostru Iisus Hristos.